Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniifaa ta'u jecha sagantaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Harka fuunee jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu. Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif habaayatu. Kun qophii ifa dhugaa kan torbanitti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannuudha. Nuusa haaraa kana keessaa har'as yeroo lammaffaaf kutaa lammaffaa qorannoo keenya Daani'eel Habtaamuu wajjiniin isiniif qabannee jirra. Akkuma torbees hin beeksisuuf yaale qorannoon keenya kun alanaa kan irratti xiyyeeffatu macaafa warra Ibrootaati. Macaafa Ibrootaa kana keessatti abdii nuuf galame kana walii wajjin tokko lamaan ilaalla. Har'ammoo ergaa macaafa Ibrootaa kana isiniif qabannee gara jalqabaa itti seenuu fuula duraa kadhannaa gabaabaan godhaa isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Yaa Waaqa ulfinaa gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin teessoo kee irratti galanni siif haa ta'u. Akkuma waadaa nuuf seentetti kunoo sagalee kee torbanitti nu ceesiftee sagalee kee kana walii wajjin akka qayyabannuuf carraanuuf laattee fulfaadhu. Dhaggeeffattoonni keenya haala rakkisaa keessa saala gaarii keessas ka jiran bakkuma jiraniif akkumatti jiranitti obsaan dubbii kee kana dhaga'u akka danda'aniif isaan gargaari. Nu barsiisi maqaa Yesuusiin si kadhannaa.
Ameen.
Daani har'as baganagaan dhufte isin jechuun jaalladhaa torban darbe egaa warri Ibrootaa qormaata adda addaa keessa ta'anii hojii waaqayyoo akka hojjechaa turan sababa hojii waaqayyoof immoo ari'annaan qormaata adda addaa akka isaan irra ga'aa ture walii wajjiniin ilaallee har'as ergaa macaafa Ibrootaa ergaansaa maali ka jedhu irratti ka xiyyeeffannu har'aa. Xiyyeeffannoomti yookiin ergaamti macaafa Ibrootaa qabiyyeensaa kun ijoon guddaan achi keessa jiru waa'ee maaliiti ka jedhu har'a laaluuf jirra. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Wanta dubbannu keessaa nuyi hangafa lubootaa isa bantii waaqaa keessatti gara mirga teessoo waaqayyo surra qabeessaa taa'e akkasii qabna isa jedhutu hundumaarra caalaadha. Angafa lubaa isa gara teessoo waaqayyoo isa ulfina qabeessa sana mirga waaqayyoo isa jiruu sana nama akkasii qabna inni jedhu nutti tolaadha. Phaawulos waan kana yeroo gadi fageenyaan dubbatu kutaa itti aanus itti dabalte yaada kee ibsuu hin dandeessa. Maaliif kun nutti tola? Mee fakkeenyaa fi yoo luboota yoo ta'e har'as qabna addunyaarra isa akkas nurraa fagaateeru caalaa yoo luboota akka galaanaa nu marsaniiru har'a maaliif Phaawulos. Luba qabna achiisa jedhu luba fagoo jiru sanatti nu akeeka mee kanumaan si jalqabsiisa.
Wanta lubaa kana yookiis ambaasaadara yoo inni yoo waamne gaariidha. Maafi akka ambaasaadara wa'etti kan ambaasaadara jechuun bakka bu'aa wanna tokko yookiis nama uummata tokko saba tokkooti. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyya Itoophiyaa keessa ambaasaadara qabdi. Rakkoo biyya Itoophiyaa keessa ta'u yookiis saba ishee irratti ta'u wanna ta'u hundumaa. Fuudhee kan biyya sanatti gabaasuu fi furmaata kanatti gaafatu jechuudha. Rakkina saba isaa kan beeku jechuudha. Sirriidha luboota baay'ee luboota akka galaanaa numartan baay'ee qabna. Garuu ambaasaaddan irraa fagoo jiru yookaas kiiloomeetiraaf maayilaan kan hin tilmaamne fagoo kan ta'e garuu immoo baay'ee nutti dhiyoo kan jiru. Yesuusiin hangafa dubaa qabna jedha Phaawulos. Fakkeenyaa fi ambaasaaddan jechuun bakka bu'aadha inni irraa. Yesuus addunyaa kanarratti wanna ta'e. Jireenya dargaggummaa keessatti dargaggeessi maal akka fakkaatu ijoollummaa keessatti namni maal akka fakkaatuu fi garuu immoo cubbuu kan hin goone ambaasaadara namaa ta'e bakka bu'aa ilmaan namaa ta'e samiirra kan jiru jira. Kana gaafa jennu kitaaba Leeyota keessatti boqonnaa kojaa keessatti waggaatti si'a tokko seenaadha hangaaf luba namaa fi waaqayyoon walitti fiduuf ofiisaayyuu baay'ee qulqullaa'usa gaafata olaa qalee jedha. Kanaaf asketti kan nu ilaallu Yesuus karaa hundumaa qorameera garuu namadha rakkina namaa beekaa fuula waaqayyootti kan dhiyeessu hangaaf lubaati. Kanaaf Phaawulos asketti kan kaasu rakkina warra birootaa. Kitaabama birootaa keessatti hin kaa'a waa'ee Yesuusiin Yesuus karaa hundumaa namadha karaa hundumaa wanta hundumaa dachee kanarratti wanta hundumaa ta'eera garuu waa tokko duwwaa namatti hin baane yookaas nama hin fakkaanne innis maaliif cubbuu gochuutiin. Kana jechuun bakka bu'aa namaa ta'e samiirra kan jiru Yesuusii karaa hundumaa wanta namni rakkate rakkina namaa rakkina sanyii birootaa kan ta'an rakkina sanyii dhala namaa kan ta'an hundumaa fuudhee fuula waaqayyooti kan dhiyeessu akka ambaasaaddiroota biyya lafaa kanarra jiranii fuudhanii rakkina saba isaanii mootii tokkotti kan dhiyeessan. Rakkina ijoollee waaqayyoo fuudhee gara fuula waaqayyootti kan dhiyeessu hangafa lubaa yookiis ambaasaaddara sanyii namaa ta'ee fuula waaqayyoo dura kan jiru jennee gabaabamatti kaa'uu dandeenya.
Egaa gam lubummaatiin immoo gaafa laallu luboota gawaayee lubaas kaaseera baay'ee fayyaa ta'e lubummaanis immoo beettaa baraka kumoofaa keessaa lubaa fi hangafa lubootaa gidduu garaagarummaa jira. Hangafi lubootaa wanta waggaatti yeroo tokko dhimma ilmaan namootaatii fi aarsaa cimaa dhiyeessa beektaa. Aarsaa inni waggaatti yeroo tokko dhiyeessu kun cubbuu isaan waggaa guutuu hojjetanii fi dhiifamsa kan argamsiisu ture. Iddoon inni itti aarsaa waggaa guutuu kana dhiyeessus immoo mana kutaa qulqulluu keessa utuu hin taane irra darbee haga kutaa qulqulluu qulqullootaatti kan deemuu danda'u nama akkasiiti hangafi lubaa. Amma isaan sanarra kan fooyya'e namni inni kun immoo jedha Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsuma tokko kaane yoo laalle lubi keenya inni kun inni nuyi bakka nu bu'aa inni kun inni nu araarsu kun dhiiga ofiisaatiin mirga teessoo waaqayyootti dhiyaatedha. Luboonni warri durii dhiiga reyootaatiin dhiiga hoolotaatiin dhiiga koromiitiin dhiyaatu turan mana qulqullummaa keessatti aarsaa dhiifamsa cubbuu gochuudhaaf. Isa kana garuu ka adda godhu kwaalitii atama dubbatte irratti dabalee inni aarsaa dhiiga ofiisaatii qabatee dhiyaatedha. Isa kaan immoo ati gadi fageenyaan dubbatteetta inni warra kaanirraa luboota kaanirraa kan isa adda godhu cubbuun beeku luba cubbuu beeku minni. Qormaata qorameera rakkoon isarra ga'eera beela'eera dheebateera qorameera kan hundan beeka miira nutti dhaga'amu har'aa kana isattiin dhaga'ama rakkoo nuyi keessa jirru kana hubata garuu. Kan inni ittiin namarraa adda ta'u cubbuu hin qabu jedhaan. Kanaaf namni abbaanii bakka bu'aa godhee ijoollee isaatiif laate kun egaa nama abbaa sirriitti bakka bu'uu danda'u ta'utu irra jira. Akkuma jalqaba itti ambaasaaddara godhee biyya biraatti biyya tokko kan ergatu waa'ee biyya kooti waa'ee saba kooti waa'ee dhimma kooti biyya dhaqu sanattiin hojjeta jedhee konfidensii guutuu ofitti amantaa guutuu. Nama irratti qabu bakka buusa malee callume hidhee abbuma fedhe bakka buusa ambaasaaddara godhate namni afaan koo ta'ee dhimma koo naa raawwata nama jedhudha. Kanaaf nusi abbaanis gara biyya lafaa kanatti bakka bu'aa godhe yeroo isa ergataa ture guutuu ta'ee deebi'e nuunis bakka bu'ee gaafa samii dhaqummoo inni guutuu ta'ee hojii nu hojjechaa jira. Kanaaf hangafa lubaa cimaa kana qabaachuun ayyaanamuudha kan jedhudha kutaattaan waan itti dabaltu itti cehuu dandeessa.
Kutaan kun releeshinii yookiis walitti dhufeenya qaba. Kaataa waan araarsuu Yesuus yookiis waaqaaf lafa kan akkamitti akkatti walitti araarsuu danda'e dubbata. Baay'ee akkuma tamma kaaste ambaasaaddara ta'anii gara lafaa kanaa dhufuudhaaf tarii ergamoota keessaa namoonni ergamaan gaafachuu danda'a ture. Garuu akkuma jette calluma jedhee biyya tokko kan bakka bu'ee ambaasaaddara ta'ee gara biyya tokko kan dhaqu nama osoo hin taane nama rakkoo saba sanaa. Furuuf dandeettii gahaa qabu furmaata nama kennuu danda'u nama akkasiitu bakka bu'a. Asketti waan araarsuu yookiis akkamittiin wanna tokko walitti fidanii wanta wal'abe tokko araarsuu hin danda'ama kan jiruu fi Yesuus muuxannoo gahaa waan qabu wayii fakkaata kutaa kana keessatti. Israa'el mucaa waaqayyooti jedha. Mucummaa waaqayyoo yookaas ilma waaqayyoo ta'e kan dhalate kakuutiin kan adeemu akka waaqayyoo jedhetti adeemuun kan irra jirudha. Kutaa darbe yookaas kuwaartirii darbe keessatti marsaa darbe keessatti waan Israa'eliin. Akkatti Israa'el lafa onaa keessa deemaa ture akkatti Israa'el gaggeeffamaa ture akkatti Israa'el gara biyya abdiitti galee ilaalaa turre dhaggeeffattoonni keenya kana dhaggeeffataniiru jedheen abdadhaa. Kanaaf kutaa sana keessatti kan nu ilaallu Israa'el qajeelcha waaqayyootiif akka waaqayyoo deemittiin jedhetti adeemu turre jira. Iddootti Yesuus mataan saachii isaanii gaggeessaa tureera. Kanaaf akka araarsaa tokkotti kutaa sana keessatti akkuma sira kaatu waan hangafa lubaa argina. Hangamni lubaa kakumoofaa keessatti yookiis bara Israa'el durii dhiiga re'ootaa dhiiga hoolotaa baatee kan dhaabbatu. Otoo haasofnu waan araartu yookaas aadaa saba keenyaa keessatti waan dhatoo tokko gaafa kaasnee haasofnu wanni wal dhabe tokko yookaas namni warri gumaa hoolaa akkuma asii keessatti dhiyaatu hoolaa mudaa hin qabne tumaalessa kan ta'e baay'ee qulqulluu jedhame kan waamamutu dhiyaatee warra gumaa walitti araarsa.
Dhiignisaa
dhangala'ee jechuudha. Seenaa tokkotu baay'ee na ajaa'iba ture sababa yerootiif kaasuu hin danda'u. Namoonni warri wallabanii laga gamaaf gamana dhaabbatanii garuu hoolichi inni isaan dhiyeeffatan sun immoo isaan gidduu burqituu bishaan dhaabbate maaltaa jarri garaan hoolaa sanaa waraaname garaa sana keessaan harka wal qabuudha. Seenaa Oromoo keessatti jechuudha. Yeroo harka wal qabanii hoolaan sun utuu iyyuu jarreen sun walitti araaramu jedha. Waggoota 2000 fuuldura Yesuus akka araarsaa waaqaaf lafaatti gaafa dhiyaate cinaachi isaa waraaname namoota waaqaaf namoota wal-dhaban walitti fide. Kanaaf Yesuus dhiiga ofiisaa baatee mudaa kan hin qabne ta'ee hangafa lubaa ta'ee akka hangafa lubaatti dhiyaateera akka araarsaatti dhiyaateera Yesuus akka jaarsa barootaatti dhiyaateera waan hundumaa ta'ee dhiyaateera maafi ofiisaa mudaa waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf waan seenaa mootummaa daawwitiin kaasaa mootummaan daawwitiis mudaa kan godhateedha. Yeroo tokko Solomoon nama mudaa hin qabne ta'ee dhiyaatee ture mana qulqullummaa ijaareera booda keessa garuu karaa dogoggoraarra nama deeme nama waaqayyoon yakkeedha. Garuu seenaa mootummaa daawwiti kana keessaa inni mudaa hin qabne barcuma daawwitiin ol kaasee kan dhaabu nama mudaa hin qabne kan ta'e sanyii namaa kan bakka bu'uu fi ibiroota kan bakka bu'u Yesuus akka araarsaatti dhufe akka dhalate seenaa kana keessatti argina. Akka hin tilmaamutti mee kutaa itti aanu keessatti Yesuus akka mo'aa yookiis akka injifataa kan jedhu keessatti Yesuus akkamitti injifata? Akkamittiin injifataa jennee isa waamuu dandeenya. Mee kana keessatti
wanta nuti jiru qaba. Galatoomii seenaa natti kaasite seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Dhugaa dubbachuuf seenaan olaa sanaa jireenya Yesuusiin sirriitti nutti agarsiisa hidhee yaada. Yesuus cinaacha isaa waraanamee dhiigi isa keessaa dhangala'e nu araarse garuu yeroo sun hundi isarratti raawwatu Yesuus miira akkamii keessa jireenya akkamii akka dabarse yoo bakka sana of keessa ilaalte ulfaataadha. Egaa erga kana hundumaa keessa darbe kan mo'aasa godhu iyyuu tokko kana hunda injifachuudha baay'isuway Yesuusiin mo'aa kan godhu ba'aa namni ittiin adabamuun irra jiru hunda baate namootaaf immoo dhiifamsa argamsiisee kissiisee xanaa kufaa taasisee himata sana kufaa taasisee darbuun mo'aasa godha. Jalqabumaa kaaseeyyuu waaqayyoo saba isaa irratti mo'ee jiraachuu barbaadaa ture. Yeroo waaqayyoo saba isaa irratti mo'ee isaan geggeessuu barbaadaa ture macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 19:20 gaafa laallu sabni Israa'el waaqayyoon dhiisanii mootii kabiraan akka isaan irratti mo'u barbaadan. Meertuu sana yoo dubbiseef 19 irraa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irratti 18 jalqaba. Yeroo sanatti sababii mootii keessan isa ofii keessanii fo'attaniif in iyyattu gaafas garuu waaqayyo homaa isiniif hin deebisu jedhe. Jarri garuu deebisanii Saamu'eel dhaga'uu didanii hin ta'u mootiin akka nuuf moosifamu barbaanna. Nuyis akkuma sabni hundinuu ta'an hin taana. Mootiin keenya firdii nuuf hin kennu. Nu haa geggeessu duulas nuuf haa dhaqu jedhaniidha. Saamu'eel dubbii jarri dubbatan hundumaa erga dhaga'ee booda deebi'ee fuula waaqayyoo duratti hin dubbate. Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin wanta jarri sitti himatan dhaga'ii fi mootiis isaaniif moosisi jedheedha. Kanarratti Saamu'eel namoota Israa'eliin hundumti keessanii gara mandara keessaniitti deebi'aa isaaniin jedheedha. Maayina maseenaa kanarraa kan nu arginu waaqayyo. Ani mootii ta'een isin geggeessaa mootii isin barbaachisu jedhe saba Israa'eliin. Sabni sun immoo ayilakka warra ollaa keenya mootii qabu nama isaaniif lolu goota qabu injifataa qabu nama akkasii qabu. Kanaaf nuus akkuma warra kaanii nama nu dura bu'ee nu lolchiisu barbaannaadhaniin. Nuus akkuma warra kaanii nama firdii nuu kennu lakkii firdii isin duraa jallisaa mootii isin barbaaddanidha waaqayyo. Lakkii rakkoo isin mudata lakkii balaa isin itti fidaadha hin feenu. Akkuma ollaa keenyaa taanaa jedhanii yeroo sana waaqayyo bakka moosisii fi ennaa waaqayyo saa'oliin moosisee fi saa'ol adeemee saba Israa'eliin eessatti akka geesse kitaabni qulqulluun keenya sirriitti nutti ma haa ta'u iyyuu malee saa'olis guutuu hin taane daawwitis guutuu hin taane solomoonis guutuu hin taane kan isa booddee dhufanis guutuu hin taane hamma dhumaatti guutuu ta'e saba kanaaf mootii mo'a injifataa kan ta'e gooftaa yesuusidha jechuudha. Kanaaf macaafni Ibrootaa boqonnaa lama lakkoofsa 14-16 yoo laalle akkamitti yesuus akka inni mo'aa ta'e nutti himaa jechuudha. Mee isa gabaabseen dubbisa yoon argadhe macaafa Ibrootaa boqonnaa lama irratti egaa lakkoofsa 14-16 akkas jedha. Ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'eedha. Warra du'aa sodaachuudhaan bara isaanii guutuu gabrummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baaseedha. Innoo ergamootaaf utuu hin ta'in sanyii Abrahaamii fi in dhimmaa jedhaan jechuudha. Kanaaf mootiin dhufee humna seexanaa jalaa biliisa baasuu danda'e ijoollee Israa'eliin akkuma dura bu'anii mootonni lolaafii turan akkuma injifachaafii turan akkuma daawwiti fagooliyaadiin mo'aafii turan ka dhufee humna hundumaa isa ofirkaa qabaate seexanasa ulfaataa humna du'aatiin saba kana gabroonfate jalaa biliisa baase gooftaa yesuusii jedhaan. Kanaaf inni mo'aadha. Yoo mo'aa ta'e immoo gaafa fannoo irratti fannifame humna seexanaa fi himata seexanaa kuffise mo'aa ta'e bara baraan mirkanaa'eef jechuudha. Kanaaf mirga teessoo abbaa taa'uu kan hin argate yeroo sana kaaseeti. Kaafuuta atitti dabaluu dandeessa kutaaf.
Kutaa kana keessatti kan wal fakkaatu seenaa wal fakkaatudha. Kutaan kun yesuus akkaan gafa lubaatti gaafa dhiyaatu see akkuma kaasne mee heertuu tokko nan dubbisa milkaas boqonnaa lama lakkoofsa 7 lubni beekumsa isaa dhugaa hin eega. Inni ergamaa Waaqayyo gooftaa maccaa waan ta'eef namni afaan isaa keessaa barumsa hin barbaadaa'edha. As keessatti seenaa tokkoon kaasuu barbaada. Akkuma seenaa isaa oliin kaaste seenaa Abishaaloomiin. Abishaaloom utuu mootiin ta'e Waaqayyo mootii godhee isa muuduu hin barbaadin nama ofii isaatiin barcuma Waaqayyo irra san kaa'een ofiisaa barbaadedha. Seenaa jaarrata darban keessatti gaafa laallu namoonni utuu Waaqayyo bakka isaa san buusin nuyi bakka bu'aa ilma Waaqayyooti bakka bu'aa Yesuusti kan jedhan turaniiru. Arras bara keenya jiraachuu malu namoonni utuu Waaqayyoo dibata yookiis wanta isaan irraan eegamne lubummaa hangafa lubaa'edha. Yeroo darbe jaarraa darbe waldoota kiristaanaa jaarrota darban keessa turan keessatti gaafa laallu otoo hangafa lubaa hin ta'in otoo aarsaatti hin kaffalin hangafa lubummaa isa kiristoos kan kiristoosiin ta'e ofii isaanii fudhachuu kan barbaadan seenaa sana keessatti turaniiru. Seenaa tokko tokko ogbarruu tokko tokko gaafa dubbisnu jechuudha. Arrallee aguma kanaa seenaa kana keessatti kan nu arginu. Akkuma sila seenaa isaa waliin kaaste Waaqayyootu fedha Waaqayyoo hin ta'in mootii akkuma sabni Israa'el barbaade Abishaaloomis osoo fedha Waaqayyoo hin ta'in maal barbaade
mootii
ta'uu barbaade. Akkasuma seenaa obboleessuma Abishaaloom yeroo daawwit dulloome otoo Waaqayyoo sammuudin yookiin sammoosisin Amnoon namni jedhamu maal barbaade mootummaa barbaade garuu. Kun hunduu isaan milkaa'uu hin dandeenye. Abishaaloomiif hin milkoomne, Amnooniif hin milkoomne, Saa'ollee fedha Waaqayyoo duuba yooma fedha Waaqayyoo ta'ee muudame na ta'e illee akka fedha Waaqayyootti waan itti hin fufneef xumurri isaa maal ta'e salphinaan goolabame jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu hangafa lubaa keenya Alfaa Omeegaa inni jedhu sun dhugaatti dhuguma raawwate inni Alfaadhaa Omeegaadhaa ammas hangafa lubaa keenya ambaasaddara keenya ta'ee samiirra jiru hangafa lubaa keenya ta'ee akka. Samiirra jiru ambaasaadara keenya ta'ee samiirra akka jiru dagachuun akka nurra hin jirre as keessatti nu yaadachiisa jechuun barbaada.
Galatoomi Daaniigaa kutaan inni ittaan immoo kan inni nuuf kennu xiyyeeffannoo aarsaa kakuu haaraati. Kakuu haaraan kun egaa aarsaa araarsaa wayyuufidha. Yesuus kakuu isa wayyuuf araarsaadha. Kakuu inni wayyu kun isa kamii ka jedhu xiyyeeffannoo xiqqoo kennuun barbaada. Kakuu inni wayyu kun duraan kakuu moofaan tokkoffaa saba tokko irratti xiyyeeffata. Saba Israa'el irratti xiyyeeffata. Lammaffaa seera mul'atu seera barreeffamu qofaa irratti xiyyeeffata. Seera ijoollee Israa'eliif kenname irratti. Inni ammaa garuu kan haaraa isa godhu kakuu inni haaraan kun xiyyeeffannoon inni kennu Hizqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 kaasne yoo laallu inni garaa namaa irratti jijjiirama fidaadha. Seeronni durii sun seeronni baay'een isaanii seerota bakkee irratti jijjiirama fidan turan. Inni ammaa garuu inni araarsaan kakuu haaraa kun onni namootaa irratti hojjetaadha. Garaa namaa jijjiiraadha. Seera garaa namaa jijjiiruu qabaadha. Ifin seerri isaanii dur dhagaa irratti barreeffamaa ture garaa namaa keessatti akka barreeffamuuf hojjetaadha. So kakuun haaraan kun xiyyeeffannoo guddaa kan inni argachuu qabuu fi caalaatti nutti dhiyaate yeroo tokko tokko namoonni seerri sun hin diigame kakuun sun hin shaarame hedhu. Kakuu haaraa Yesuus kakuu haaraa kana keessatti amma fakkeenyaaf lubinni durii sunii fakkoommi wanta dhufee ta'uuf jiru hojjechaa ture. Lubinni haaraa kakuu haaraa kun immoo inni gooftaa Yesuus kun immoo qabatamaa fakkoommiin isaa duraan hojjetamaa ture waan qabatamaa qaama qabatamaa sana ta'ee dhufe isa kamturree xiyyeeffannoo argachuu qaba. Hoolaa isa qalamaa ture immoo ilma waaqayyoo isa qalame kanadha. Ilma waaqayyooti. Seera isa dhagaa irratti barreeffame immoo isa gara garaa keenyaatti dhufe. Lakkisa garaa keenya irratti inni nan barreessaa jechuudha. Even wantoonni baay'een lubni kakuu haaraa kun jijjiiramni inni fide kun caalmaatti akka seerri isaa nutti dhiyaatu godheedha. Inni dhugumayyuu uumama haaraa nu taasisaadha. Qorontoos 2:17 irratti uumama haaraan isin godhaadhe abdii nuuf galeera jechuudha. So Yohaannis akkas jedhe lallaba isaa keessatti isin nu ijoollee Abrahaamii ettanii mootummaa waaqaa waan argattan isin ittiin fakkaatin waaqayyo yoo barbaade Abrahaamiif dhagoota kanatti ijoollee kaasuu hin danda'aadha. So nu warri kakuu haaraa kun egaa warra sanyiidhaan Israa'el irraa dhufne hunda isaaniin qofa kan xiyyeeffatu miti. Warra kara aarsaa gooftaa Yesuusiin mirga samii argachuu taanedha jechuudha. So rakkoon achi kee ijoollee Israa'eliin mudate nu mudata nu mudata garuu moomaa inni angafa lubaasa kan hunda nu moosisu qabna waaqayyoof galanna ta'u kanuma jechuu barbaada yoo jecha dhumaa waan jettu qabaatte tungoo labin carraa tokko sii kenneen xumura.
Tolee gabaabaadhuma tasgaayitti kan nu ilaallu waan seenaa angafa lubummaa yookiis ambaasaddara qabaachuuti. Namni kamiyyuu cubboo hojjete jechuun cubboo hojjenne cubbootti humna osoo hin taane aarsaa nuuf kaffalame sana yaadachaa ambaasaddarri keenya samiirraa bakka bu'aa keenya ta'ee inni jiru fuula waaqayyoon duratti nu dhiyeessuu gabaabaadhuma taraarsaa keenya akka ta'e guyyaatii gara guyyaatti waaqayyootti dhiyaachuu fuula ambaasaddara keenya fuula angafa lubaa keenyatti dhiyaachuun akka nurra jiru. Keessumaa bara xumuraa kanatti biyya isaaf dachiifame faarsaatti kaffaluuf adeemaa jirru biyya dhiphinaan warra akka ta'e sana argachuudhaafi gabaabumatti hangafa lubaa keenya saalfaadhaaf omeegaa ta'ee hordofuun akka nurra jirudha. Asumatti heertuu yookaas qabiyyeen irraa nuyi barannu keessaa kan nu argannu jechuun barbaada.
Galatoomii har'aaf kajenne egaa asirratti goolabna fedha waaqaa yoo ta'e torban immoo kutaa sadaffaa qorannoo keenyaa qabannee dhiyaanna egaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sababa yeroo keenyaa farra kana caalaa deemuu dandeenyu. Turtiin wajjin qabaattaniif hedduu isin galateeffanna ammas torbees turtiin keessan waliin akka ta'u abdii qabna nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Garuu jijjiirama nabe akkuma duriitti jira goofta keessi koo annamaatti kubaan qabuun sababii koo wangeelli kee maafa guugama erga kummaa kootti tolche isatti nama leenjisa turte lugama haya goofta duwwaa taa'ee jiraachuun koo amma yoo miti maaliif gaaffii wal gaafatu hormin irratti hin beektaa. Isalee yoonatti ta'ee ajjaanee laaffisee iddoo miidhama koo beektaa mansiifannisee heenan beekaa bakkee koodu waasi sobaan jiru keessi kooy ayyaana kee keessa dhoksi gooftarri na koo. Kaniitti nebbifamu namoota baay'ee tanta'e mana dhukkuba maalansi dhoksa irrukoo dibata malee hojjeteen garaasi kubaayi ammarraatti jangoodhanne innan bu'aa facaafachaa ture bisinkoo adaraan illee yaasiseen ni dandeessa naaf dhoksi maaloo ijjiiti koo hooya gooftaa duwwaa taa'ee jiraachuun koo amma yoo miti.
maaliif gaaffii wal gaafatu hormiin irratti hin beektaayi. Isa leeyyoon itti ta'ee jana laaffisee iddoo miidhama koo beektaa masiifannisee hin beekaayi. Bakkee koo du'aa si sobaan jiru keessi kooyi ayyaana kee keessa raaksi gooftarina koo. Akka saaroota ndunneetti oobdii kee keessa jiraateen bara dabarsee waan harkaa koo keessa seenee utuun qaawwa foonii dhochuun of harkaa baasee daa'annaa onne koo beektaa waan lafa wallaan soo qabu tumni koo dhume amma ammaa kanatti irrate iyyummaa fuura koo bareen sitti gugumee yaa gooftaa. Waataa ijjiraachuun koo amma yoomitti maaliif gaaffii wal gaafatu hormiin irratti hin beektaayi. Isa leeyyoon itti ta'ee jana laaffisee iddoo miidhama koo beektaa masiifannisee hin beekaayi. Bakkee koo du'aa si sobaan jiru keessi kooyi ayyaana kee keessa raaksi gooftarina koo. Kabartoota Yohaannis bishaan duwwaadhaan cuubamuun bu'aanaa dhabee garuu keessi koonaraa dibanni afuura keetii yoon akka qabee Phexros faasin leenjisee saguyyootti lubbuu kumaa sadii cuubsisu anis gaatii dhiiga keetiyo gaddeebii ootaan hojjechuun seensin rakkisu yaa gooftaa. Waataa ijjiraachuun koo amma yoomitti maaliif gaaffii wal gaafatu hormiin irratti hin beektaayi. Isa leeyyoon itti ta'ee jana laaffisee iddoo miidhama koo beektaa masiifannisee hin beekaayi. Bakkee koo du'aa si sobaan jiru keessi kooyi ayyaana kee keessa raaksi gooftarina koo. Namootaa baay'een na beekaayi mana kee keessa kan turee guutuu bara koo garuu jijjiirama nabee akkuma duriitti jira goofta keessi koo. Annamaatti qubaan qabuuy sababii koo wangeelli kee maaf haguugama erga kummaa kootti tolchi isatti nama leenjisa turte luugama yaa goofta. Waataa ijjiraachuun koo amma yoomitti maaliif gaaffii wal gaafatu hormiin irratti hin beektaayi. Isa leeyyoon itti ta'ee jana laaffisee iddoo miidhama koo beektaa masiifannisee hin beekaayi. Bakkee koo du'aa si sobaan jiru keessi kooyi ayyaana kee keessa raaksi gooftarina koo.
Thank you.